Гитлер Азаттык радиосы. Өйіңізді сағылып, құрматты тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 1 ноябрь, Тептенің 6 күні. Тептенің жемгіптешігімізге социал медиада Түркменстандағы тұңғыт өкілдері білен еңікі адамдардың арасындағы тапауыт барыды дөрен қызғын чекішмелері бағышланған юрий тегіптешігімізді тыңдамаға шақырамыз. Оларды Прагадағы студиядан мен Йоғсун Анығырған алып барамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл епте Азаттығын веб сахипасына ең көп оқылғандардың басыны 5-нші күннің күнортаңнағы жағдайы көре Түркменстанның аярларын сүржілік шахадатнама алмағы қиынлашты деген хабарымыз жеткен. Шейлі де Ашқабадтың есасы автобус тұрағының шәһәрдің мәркезінен шетіне көшірілмеуі көп жасайшыда нәғилелік төреді. Күш құрлықтары бюджет ішкерлерінің арасында өпеген ұланиянлары көлдеяр деген хабарларымыз көп оқылды. Бұлардан басқа Бірлесен штатлар Green Card визасыны дұрдан уақыты Түркменстанына арачыларын ағырлығына düşen көпөрлі. Ақырлы ел тұрып, илатлы ерлерін ве екін мейданларының ен чемесіні тодан васты деген атлен чапеден хаварларымыз ен көп оқылғандарын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейзілер, Азаттығын хаварлар білен бағырлықты өз пікірлеріңізді, белліклеріңізді ядмаға, шейлі де өз тезіревелеріңізді пайласмаға чағырыяр. Құрметті тыңдаушылар, Хептенің жемінің леясыңыз. Түркменстанны илат бір тараптан ықтисади қиыншылықтардан, ийсизликтен, айлықларын аз болмағынан зейренсе, ikinci tarafdan Berdimuhammedovlar döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine görlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi pagta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Temany kardeşim Göder Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarelerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramına tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleneyen bu bayramçılığı şu kadar kemdürlü toy tomoşalar ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kerhanelerinin işgarları köpçülüklüğün çarelere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgarlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katlaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanavat'taki Ak Üy binasında ve vilayet kitaphanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrafların medeniyet öğlerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayhançılık sahnelerini canlandırmak, tansçılar tiyazı tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırıyan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların Azatlık Radyosu'na aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çare ularning qatnashgan medeniyat ishkarlari o'zlarining bu mashqlarga qatnashmog'i majbur edilganligini gurrun berib, bayramchilik mashqlaridan o'ng o'zlarining paxta yig'yanligini aytdilar.
Biz yiri bilan ta'at ikkidan uylan 14 chilni etrofimizda paxta yig'imi majbur chekilyar. So'ng biz 14:30 da mini avtobusda Balqinobada repetitsiya kechirmaga olib qaytdilar. 17:00 da Oq uy binosining dasinda turli sahnalar uchun Vilayet medeniyet bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçün milli livaslarda hareket ediyoruz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçen yerinde maşklara katnaşanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeye şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadı vıdığına ediyorlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den sonra öye geliyoruz. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de pahtı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında pahtı yok. Dik ayak üstünde pahtı ödülüp 6-7 saatle meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdiğim. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artykmazy bilen bir zaý edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meýdanlarynda işletme üçin büdjet edaralarynda dehmet çeken işärler mezwuri görnüşde köpçülükleýin alınıp barýarlar. Şeýlede büdjetçilerden hakyna tutma ýygymçylar üçin goşmaça pul alýar. Adatlyň habarçylarynyň sentýabrda beren maglumatlaryna görä, büdjet işärlerinden owu hojalyk işleri üçin talap edilen goşumdyň möçberi hat hem ulalyp 600 manada ýetip bu käbir büdjetçilerin aýlygynyň 30%-na barabar. Noýabryň 2-nji ýekşenbesinde geçirilýän hasyl bayramynda hasylyň bolçulygy wasp edilýär. Emma türkmenistanlar iratyň azyga ýetim ätäşlik çeken wagtynda geçirilýän şeýle dabaralardan näme gele bolýarlar?
Näçe ýyldyr ýok hasyl üçin toý berilýär. Daýhanlar halk garyplyk derejesinde ýaşaýan ýurtda hasyl toýy diňe döwlet propagandasyndan başga zat däl. Ondan halka peýda ýok. Adamlar näçe ýyl bäri paýok görnüşli uny we ýağı zar bolup ulymy ätäşlikde ýaşaýar. Aç ýylatly ýurda hasyl toýy gelişmeýär.
Dip kärendeçe